OK, aj, vidíš, to je zaujímavé. To sa musím opýtať ešte posledná vec. Aj to sa ťa mnohí pýtali, že či si ty vlastne bisexuálna. A ty si odpovedala, že si pansexuál.
Tak, ja sa myslím, že... Nebo ono to je dosť podobný, ale ako spíš... Já sice hrozně nemám ráda škatulkování, ale když bych jako řekla, tak bych řekla spíš, že jsem pansexuál. Jehož definice je, že se nezamilovává do pohlaví, ale do duše.
Či to
je vlastně
být...
jedno, jestli to je prostě transexuální muž, nebo žena, že vlastně mně záleží na tom, co je ten člověk uvnitř, co je to za bytost, jakou má duši.
A v akom těle se to nachádza, tak, je ti v zásadě jedno.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v ostatnom čase hostili v štúdiu RTVS v covidovom nastavení bez prítomných divákov. Ľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Pri slove polyamoria človeku nabehnú do hlavy okamžité predsudky. Viac ľudí v jednom vzťahu, nie je to chore, nejde iba o sex, čo si tým riešia a podobne. Každý náš predsudok je však príležitosťou k otvoreniu nových horizontov, ak máme o to samozrejme záujem. Som vďačná za možnosť vniesť do vlastného života viac pochopenia, dokonca aj o sebe samej a mojom klasickom vzťahu, práve vďaka nasledovnému rozhovoru. Českú herečku Terezu Tešku do štúdia L plus S doviezol priateľ, lebo manžel aj priateľka mali povinnosti.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ahoj, dávame si takúto pestičku.
Ahoj.
Ahoj, čau. Vítaj. Ja asi dám taký kontext, pretože Boh vie, či s týmto rúškom, ale oči máš veľmi signifikantné, že či ťa ľudia zaradili. Ty si známa z filmu, alebo teraz dokumentárneho filmu V síti, ktorý získal aj teraz ocenenie na cenách Českej filmovej kritiky ako najlepší dokument. Celý ten film V síti musela byť pre teba asi aj veľmi zaujímavá skúsenosť. Ako by si to teraz možno s odstupom času zhrnula, že čo ti to do života prinieslo ako herecká skúsenosť, ale možno, že aj z reakcií divákov.
No, pro mě ta herecká zkušenost na tom dokumentu je vlastně obrovská, protože málo kdy se mi podaří pracovat s hereckým kolegou, který vlastně neví, že je můj herecký kolega, což vlastně byli ti muži, kdy já jsem byla v roli 12-leté dívky a věděla jsem, že prostě se můžu pak vrátit do svého reálného života, ale oni nevěděli, že jsou natáčený. A takže z hereckého hlediska vlastně bylo pro mě hrozně důležitý mít podchycenou vlastně tu roli úplně ve všem, že jsem vlastně nevěděla, na co se mě budou ptát, co je bude zajímat. Takže vlastně ten 12-letý svět jsem prostě musela mít našprtaný a prostě.
A ako si si ho našprtala?
No, já jsem za prvý jsem teda udělala takový návrat do mých 12 let, kdy jsem si doma prošla všechny svoje deníčky a školní sešity, které mi naštěstí máma schovává. A takže jsem se snažila pochopit vlastně to, jak já sama jsem se cítila v těch 12 letech a co mě třeba zajímalo, co pro mě bylo zásadní a vlastně zjistila jsem, že třeba pro mě bylo hrozně důležitý to, jestli se jako někomu líbím, jestli mě prostě ten svět přijímá, jestli je do mě někdo zamilovaný a tak dále. A zároveň jsem nenáviděla svý rodiče, který mi vůbec nerozuměli v tu chvíli a vlastně mysleli si furt, že jsem malá holka, když já jsem byla strašně dospělá už.
Takže ideální prototyp
ano,
psychologický.
Ano, přesně, puberťačky.
Pre takuto obeť možno aj právě do toho ano, filmu. Ano. A keď už je člověk do toho taky ponorený a našprtaný v tom světě, tak se mu může aj stať, že se velmi s tím stotožní, že asi aj psychologicky si skákala z vlastné reality do té
bývalej. To si myslím, že se nám dělo s holkama se všema. A zároveň mám pocit, že to občas působilo tak autenticky, že i režiséři z nás museli úplně šílet. Dokonce v jednu chvíli, kdy jsme se tam nějak jako pošťuchovali a já nevím co, tak nás Vít poslal do pokoje a trošku jako, pak se vlastně musel smát, že vlastně úplně zapomněl, že se jedná o dospělý ženy, ale že vlastně tím, jak jsme 10 dnů vlastně non-stop drželi ty 12-letý holky, tak člověk prostě do toho spadne pak, no.
OK. Mě však fascinuje na tebe jiná téma a to je polyamoria. Je to po slovensky takto?
Ano, ano, ano.
Polyamoria.
Polyamoria.
A je to vlastně životní štýl, v ktorom ty funguješ už ako dlho asi?
Asi 7 let přibližně. Ale okay. Já si myslím, že jsem nikdy moc nefungovala jinak. Že
ale to, si to nemala pomenované.
Ale nevěděla jsem, jako, co to vlastně je a jestli to je jako správně a jak to teda je se mnou.
Tak povedz, co to teda vlastně je a případně, co to určitě nie je.
Polyamorie je vlastně životní styl, kdy se člověk rozhodne, že nechce žít jenom s jedním partnerem, a dobrovolně vlastně vstoupí do toho, že vlastně má ten vztah otevřený tomu, že může mít i jiný partnery. Je to vlastně forma nemonogamního vztahu.
Uh-huh. Čiže ty můžeš mít ještě jiného partnera, ano, ale aj tvoj partner, může mít ještě jinou partnerku.
Ale co je důležitý a co je vlastně podmínka toho je, že o tom musí všichni vědět a všichni s tím musí souhlasit. A já ráda používám, že tam musí být takový jako nadšenej souhlas, protože pokud někdo někomu toleruje nevěru, aby o něj nepřišel, tak to není polyamorie pro mě. A takže tady tohle je důležitý, aby vlastně všechny ty strany o tom věděly, byly s tím v pořádku, věděli, co se děje, do čeho vstupují a jak to je.
A čiže nie je to nevěra?
Přesně tak, nevěra to není, protože nevěra, nebo definice nevěry je, že to je uskutečňování takového činu nebo takového kontaktu s jiným člověkem, který je nepříjemný vašemu partnerovi. Když to polyamorie není nepříjemná vašim partnerům, protože chtějí být vlastně polyamorní.
Okay, okay. Je to koncept, který samozřejmě nabúrava šedu a inú kôru v našich mozgoch a ja keď som si pozerala tvoje live streamy o tom, kde to vysvetľuješ, tak naozaj som do toho išla s predsudkami.
To chápu.
Ja mám taký slovenský zvyk k veciam pristupovať s predsudkami, ale potom si ich nechávam roztápať a je to pre mňa mimoriadne zaujímavé a teraz mám veľmi neutrálny postoj, skôr ma to fascinuje.
Aha.
A asi je dôležité aj povedať to, aby sme nepomáhali tým predsudkom, že to nie je žiadna nejaká sexuálna platforma, že vyslovene ide
o vzťahy. To je práve ako jeden z najväčších omylov, kdy ľudia si myslí, že polyamoria znamená to, že ja spím s každým, ale tak to není, pretože vlastne samozrejme tie vzťahy sú plnohodnotné, sex tam taky patrí. Ale jde o opravdu vážné vztahy, kdy prostě se s všemi závazkami, které to obsahuje, se všemi prostě podmínkami a tak dále, takže vlastně to jsou jednotlivý vztahy, které fungují každý zvlášť.
A víš teraz povedať takovéhoto pavúka, kterého máš teraz ty, že jako jste?
My tomu říkáme polikula vlastně, nebo polirodina, že vlastně to je naše jako skupina, ve které se nacházíme a je to vlastně já mám manžela a s manželem máme společnou přítelkyni Áňu. Ale vlastně každý z ní máme, vlastně každý s ní ten vztah máme jednotlivě. Že vlastně já s ní mám vztah, Honza s ní má vztah a pak máme vztah vlastně všichni tři dohromady. A do toho já mám ještě přítele, který má další dvě přítelkyně.
Ty máš přítele, který má další dvě přítelky a tvoj muž okrem těba a vaše společné přítelky už nemá nikoho?
Má ještě jednu přítelkyni.
No, nezabudajme.
Jo, no, jo.
Akože, prosím.
Aspoň už se mě to týká jako vlastně vzdáleně.
To je vlastně jakoby sesternica z druhého kolena.
Ano, ano.
Tam už je to zložité.
Taková nevlastní přítelkyně.
OK. Čiže vlastně a jsou v tom aj takéto rodinné nastavení, že tvoj přítel je tvojmu manželovi čo?
Nevlastní přítel.
Nevlastní přítel.
Já nevím, to jsem si teď vymyslela.
Velmi pekné. Aby som tomu rozumela, čiže v každom momente akéhokoľvek tvojho prežívania tejto polyamorie, ty si vždy v jednom monogamnom vzťahu. Akože vždy si teraz si s priateľom, teraz si tu s kým?
Teď som tady prijela s prítelem.
Alebo tvoj manžel pracuje.
Tak.
Čiže teraz máš tento, ako keby, ja si to tak vysvetľujem, svoj monogamný vzťah, ktorý je súčasťou.
Dá sa to tak říct.
Že nie ste teraz partia 7 ľudí.
Áno, áno, áno. Není to tak, že by sme proste bydleli všichni na jednej hromadě a měli proste všichni vztah dohromady, ale jde o to, že ty vztahy proste fungujú jednotlivě, tak jak klasický vztah, akorát ich máme proste víc.
A teraz zásadná otázka. Myslím si, že hovorím tie otázky za mnohých, ktorí nás sledujú a majú ešte záujem sa o tom dozvedieť viac. Ako sa dá milovať, predpokladám, že rovnako toľkých ľudí?
No, ja si myslím, že je to vlastne hrozne přirozený. Protože třeba pro mě napadá mě třeba srovnání vlastně, když je rodič a má třeba 3 děti, tak taky přece miluje všechny ty 3 děti a nemiluje jenom to jedno dítě a ty další se prostě jen tak už narodí a prostě nachomítnou se na tom světě. Ale myslím si, že to je stejný a mám pocit, že je hrozně vlastně zakořeněné, že člověk dokáže milovat jenom jednoho člověka a když přibude někdo další, tak už je to na úkor toho člověka, se kterým je. Ale já to tak třeba vůbec nemám. A můj oblíbený vlastně příklad, jak jako to vysvětlit je, že to je jako kdybych já měla Honzu, to je můj manžel, a dala bych mu koláč. A teď jsem potkala Petra, to je můj přítel, a ten taky bych chtěl ten koláč. Ale já přece nemusím ten koláč rozpůlit a dát ho jemu tu půlku, ale můžu upéct úplně jiný, z jiných přísad, kterými máme rádi, který nás baví, a dáme si ho pak spolu.
Který vám spolu chutí jinak, jako když jete koláč
přesně.
S Honzo. Kolko takýchto koláčů se dá napéct?
Já si myslím, že to každý má individuální. Prostě pokud. Já si myslím, že to jde do té doby, dokud to není na úkor těch ostatních vztahů. Pokud člověk je schopen naplnit všechny představy a touhy a to, co vlastně ten vztah potřebuje, protože každý vztah potřebuje
péči.
Přesně tak, aby se o něj pečovalo a zaslouží si to, co prostě ten člověk chce. Tak pokud prostě člověk je schopen udržet 7 takových vztahů, tak ať je.
Vím si představit, že všichni, kteří jsou tohto zúčastnění a jsou samozřejmě o tom upovedomení a jsou s tím spokojní, že aj z toho praktického hľadiska môžu nastávať nejaké kolízie, že čak, ja by som teraz s tebou chcel byť, ale ty ideš byť s niekým iným.
Presne tak.
A vyžaduje si to asi, že ale turbo veľa tolerancie.
No, tolerance taky, ale hlavně komunikaci. Já vlastně jsem se v polyamorních vztazích naučila neuvěřitelně komunikovat, protože bez toho to prostě nejde. Pokud lidi o tom nemluví a nebaví se, ale ne třeba jenom o té organizace, ale i třeba o tom, co někomu vadí, tak pak prostě je to hrozně náročný udržovat.
A ako si na to přišla? Nemala si zo začátku možno pocity, že asi som nějaká chybná, možno je to něco jiné. A aké boli ty začátky, kým si se ty vlastně v sebe zorientovala?
Ty začátky pro mě byly velice těžký, protože já jsem vlastně vždycky jsem to tak měla. Jakože, když teď fakt zazpomínám jako zpětně, tak vím, že vždycky jsem nechápala takový to společenský, proč vlastně, když jsou lidi spolu, tak můžou dělat jenom spolu a nemůžou se seznámit s někým jiným a tak. A vlastně měla jsem to obrácení, že jsem to nepocitovala u sebe, ale pocitovala jsem to třeba u svého prvního kluka, že jsem nechápala, proč bych mu měla zakázat vídat se s touhle kamarádkou a všichni mi říkali, a to ti nevadí, že se s ní baví. A já jsem vlastně jako nechápala, proč by mi to mělo vadit, protože přece, když ho mám ráda, tak ať si dělá, co chce, a pokud mě má rád, tak já budu jedině ráda, když bude i se mnou, ale vlastně nikdy jsem neměla takový to, jakože že se budeš líbat s někým jiným. Jakože to prostě mě nikdy nenapadlo.
Čiže to majetnictvo, si v sebe vůbec nevypozorovala.
A pak se to vlastně nejvíc projevilo ve chvíli, kdy já jsem měla přítele bývalýho ještě před Honzou, byl mi třeba 16, dejme tomu, a zamilovala jsem se ještě do jednoho chlapce a najednou jsem vůbec nevěděla, co mám dělat.
Ale neznamenalo to, že ten předcházející vztah byl chybný? Ale
ne,
že tam
vůbec ne, byl naprosto dokonalý. A o to bylo horší, že já jsem si říkala, jak je možný, že já mám to, co, o čem každý sní, mám prostě fungující vztah, ve kterým prostě je všechno v pořádku. A najednou se tady objeví jeden člověk, který, se kterým by to taky mohlo být naprosto v pořádku. A já vlastně jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Nakonec to dopadlo tak, že jsem se musela rozejít s obouma, protože já jsem si vůbec neuměla představit, že bych si mezi nima měla jako vybrat. Přišlo by mi to hrozně nespravedlivý.
Čiže ta moja úvodná úvaha, predsudková, že nie som úplne spokojná v jednom vzťahu, tak si saturujem niečo v druhom.
Ne,
toto
to
nie je
rozhodne
ten
princíp.
To je veľmi zaujímavé. Ja si toto neviem predstaviť, že sa zamilujem do niekoho iného, keď som úplne spokojná vo vzťahu, ale je to tým, že máme veľmi, veľmi silné vzorce na vzťahy. Akože absolútne silné, či už ide o predstavu manželstva, o tom, že by hneď mala nasledovať rodina. Ja už provokujem svojim nastavením, že mám mladšieho muža, ktorý hovorí o tom, že nemáme deti, možno aj preto, že nie len, že ja mám svoj vek, ale že on nemá dostačujúce spermie a podobne. A akože veľmi to môže narúšať ľuďom nejaké koncepty o živote. Tak toto je už akože ďalšia úroveň, ďalší level. A, dobre, a ako to funguje teda so žiarlivosťou? Tá tam asi nemá vôbec priestor.
No, ja si myslím, že práve jo, že občas se stane, že polyamorní lidi zažárlí, ale právě myslím si, že velice rychle se s tím naučí pracovat, protože se jich to právě týká, jakože velice. Já jsem třeba od přírody jako vyloženě nežárlivý typ.
To jsem pochopila. Už zůvod.
Vlastně se mi to stalo asi párkrát a vždycky to byla jako nějaká úplná blbost, že jsem třeba žárlila na to, že si můj manžel nechal od svojí přítelkyně vyložit tarot karty, který když já jsem mu chtěla vyložit, tak řekl, že to je naprostá blbost a já jsem nechápala, proč vlastně jeho, vlastně jeho chování se natolik změnilo, že vlastně od ní si to nechal vyložit. To je můj oblíbený příklad, kdy jsem jako neuvěřitelně žárlila a vůbec jsem nedokázala vysvětlit jako proč.
Ale asi v tomto vzťahovom nastavení ta žárlivost musí ustupovat, že člověk si musí v sebe vysloveně upratať.
No, ustupovat určitě ne, spíš naopak o ní mluvíme. Uh-huh. Že když ve chvíli, kdy prostě vypluje na povrch nějaká žárlivost, nějaká obava, protože žárlivost většinou vyplývá z nějaký obavy, kterou člověk má, třeba přijdu o tebe, protože tenhle je lepší nebo něco podobného, tak jsme naučení, nebo v naší polikule jsme naučení o tom okamžitě mluvit. Aby se to prostě ošetřilo a bylo to v pořádku, aby tam nevykvetlo pak něco jako vážnějšího, co by vedlo třeba k větším problémům.
Ale tak to jsme zvyknutí například i my v našem monogamnom vzťahu, že keď takéto něco se uděje, že se o tom rozpráváme. Nie výčitkou, ale že víš čo, toto stretávanie vo mne vzbudzuje zvláštne stavy.
Ano.
Poďme sa o tom porozprávať, neviem, čo s tým mám robiť. A dôležitá otázka je, a to zaznelo aj v tých vašich live streamoch, ktoré sa dajú inak pozrieť na tvojom Instagrame, sú zavesené, ak vás táto téma zaujíma viac, že s kým teda má vlastne človek v tomto nastavení primárny vzťah?
No, ja som ho velice dlouho měla s Honzou a je to asi přirozené, protože jsme spolu byli, nebo už jsme spolu, teďkom nám táhne na 8. rok A vlastně i vlastně polyamorní vztahy jsme začali mít spolu a hrozně dlouho jsme měli primární vztah, který nakonec vlastně vedl ke svatbě. Před 2 lety jsme se vzali. Ale teďkom se ty hranice hrozně smazaly, protože dřív jsem měla a Honza měl jenom takový jako sekundární vztahy, kdy ty vztahy věděli, nebo ten partner věděl, že máme hlavně sebe a teďko máme prostě sekundární vztahy a všichni s tím byli v pohodě, tak to bylo v pořádku. Ale teďkom je to tak, že mám pocit, že ty hranice se jako skryly a řekla bych, že teďkom jsou ty pro mě ty vztahy stejně důležitý všechny.
Mhm. Honza v tom livestreamu povedal, že primární vzťah je dôležité mať hlavne so sebou.
Áno, presne tak.
Ako to vidíš?
Ja si myslím, že to je základ úspechu všech. Pokud človek je spokojený sám se sebou a dokáže mít rád sám sebe, tak teprve podľa mňa dokáže mít rád ostatní lidi.
Aký máš ty vzťah so sebou?
Skvělej.
A jsi vždy bol taký?
Jo, to ne, to ne. Ja si myslím, že ja som sama se sebou začala mít dokonalý vzťah kolem 20 a od tej doby nám to klepe. Musím zaklepat.
Často tam padala otázka. Akú perspektívu vlastne majú tie vaše vzťahy?
To je jako těžko říct. Já si myslím, že momentálně v této chvíli, jak to je, tak já bych řekla, že mám 3 vážné vztahy, se kterými plánuju budoucnost a které chci, aby prostě byly dál. Ale samozřejmě člověk nikdy neví, jak to bude.
Mm-hmm.
Takže vlastně nevím. Třeba Honza s Áňou už jsou tak daleko, že plánují společný bydlení, kdyby jsme vlastně bydleli ve 3.
Aha.
Ale já tam třeba ještě nejsem, takže se čeká, až já jako se dostanu do toho bodu, kdy jim řeknu, tak jdem do toho.
A keď tam náhodou nebudeš nikdy, tak čo?
Tak budeme řešit, že do tom nikdy nebudu a najdeme jiný způsob, jak to může fungovat.
Čiže ak tě možná teda...
Je vlastně polyamorie pořád o hledání těch cest a prostě způsobů, jak to vlastně... zvládnout.
No aj v bežných vzťahoch, aj bez vzťahov v našich bežných životoch sme tak naučení akoby si premietať filmy našej budúcnosti.
Aha.
A už dopredu sa báť, ako čo pôjde, nepôjde.
Uh-huh.
A že ako keby z vás mám pocit, že musíte byť veľmi sprítomnení, lebo nedá sa vlastne uvažovať až toľko, čo ako bude. Že skôr sa sústrediť na to, na to prežívanie toho vzťahu, ako to plánovanie.
Ja si myslím, že to tak mám, ale ako... se vším, že mám pocit, že hodně žiju přítomností a občas je to až otravné, jakože vlastně vůbec neřeším budoucnost a prostě žiju tady a teď a občas je to docela nepraktický, že občas třeba udělám spontánní rozhodnutí, který prostě nevím, jak může dopadnout v budoucnu. Ale myslím si, že ano, že hodně žijeme jakoby tou přítomností a ta budoucnost prostě uvidíme, jak to bude.
No,
ale zároveň mám pocit, že ve společnosti jsou nějaký jako naučený body, kam by se člověk ve vztahu měl dostat.
Ta perspektiva.
Prostě, přesně. Jako teď spolu chodíme, tak za týden bychom prostě spolu měli zajít k tvým rodičům se seznámit, pak bychom za rok spolu měli začít bydlet. Aha, teď už spolu bydlíme 2 roky, možná se vezmeme, tak se pojďme vzít. Teďkom teda jsme se vzali, tak pojďme mít dítě a já si myslím, že to jako není nutný jako postupovat takhle po těch schůdkách, že vlastně jako je dobrý třeba se zastavit v tom jednom bodě a prozkoumat ho, že vlastně člověk může být šťastný třeba jenom tak. Že ten vztah se podle mě nestává o to lepším, když prostě spolu začneme bydlet. Naopak můžou prostě vyplavat na povrch věci, kdy člověk zjistí, aha, tak takhle to asi nepůjde.
Čiže keby si sa mala na to pozrieť z tvojho pohľadu, lebo to, čo si vymenovala, to je taký náš bežný pohľad, perspektívy fungujúceho vzťahu. Ako definuješ ty perspektívu fungujúceho vzťahu? Aby vám bylo dobře?
Aby nám bylo dobře, aby jsme si rozuměli, aby každý měl pocit, že v tom vztahu dostává to, co potřebuje. Aby jsme se měli rádi.
A či to bude prvá dovolenka, dom, dieťa, nie je podstatné.
Přesně tak. Já vlastně v každém v tom, jako v každém z těch vztahů je pro mě důležitý něco jiného. Třeba s Honzou paradoxně je to takovej ten, že vlastně já se s ním jako hrozně ráda dělám takový ty běžné věci, že třeba on pracuje, já mu udělám kafe, pak se večer podíváme na seriál. A třeba s Áňou to mám tak, že děláme úplně ulítlý věci. Že třeba teď jsme se rozhodli, že v pondělí pojedeme sáňkovat. V našem věku.
To je, kolko máš rokov?
A jo, jo. 25, ale budeme tam mezi samýma dětma.
No, aby si se nečudovala, že kto tam všetko bude. Dobre, no. Akože už som počula aj o ulítlejších veciach, ale samozrejme, samozrejme, keď na tom svahu oznámite, že ste spolu a že máte ešte spoločného manžela, priateľa, tak vtedy možno to bude také ulítlejšie. Čo tvoja rodina na to hovorí?
No, to bylo vlastně hrozně hezký, protože moje maminka se podívala na ten, já jsem jim to říkala už kdysi dávno, ale prostě tím, že jsem jako o tom nemluvila nějak veřejně, tak jako to věděli, ale zároveň to bylo takový, že jako moc jsme se o tom nebavili. A pak, když jsem se právě rozhodla udělat tenhle live stream, tak jsem řekla rodičům, že ho budu dělat a maminka se na něj koukala. A vlastně hrozně mě potěšilo, že přímo na tom live streamu vlastně napsala, protože někdo se mě ptal, jako co na to rodiče, a já jsem říkala, že koukají na ten live stream. A maminka vlastně živě na tom live streamu napsala, že je s tím naprosto v pořádku, protože mě nikdy neviděla takhle šťastnou a že ví, že teď konečně jsem spokojená. Uh-huh. A to mě hrozně potěšilo. A s tatínkem to bylo malinko komplikovanější, protože tatínek je hodně tradiční, s mámou mají prostě 25 let monogamní vztah, kdy se vlastně vzali v 19 a od té doby fakt jsou spolu a jsou naprosto spokojení, mm-hmm. kromě pár malých krizí, ale je to vlastně úžasný, jakože prostě jasné. pořád jim to klape a pořád je na nich vidět, že jsou vlastně svým způsobem do sebe zamilovaný. Tak měl vlastně s tím trochu problém a měl pocit, že musí být něco špatně, a že něco se mi děje a že já si tím něco jako kompenzuju. A vlastně nevěděl, jak to jako uchytit. A pak se stala hrozně hezká věc, že vlastně i přesto, že s tím měl problém a nevěděl, jako, jak s tím jako naložit, tak si našel 2 hodiny času, kdy jsme spolu seděli a bavili jsme se na to téma úplně jako normálně.
Že sám přišel s tím, že tě
tak,
chce pochopit.
Přesně, že sám přišel s tím, jako hele, mám s tím problém, nelíbí se mi to, ale chci tě pochopit, pojďme o tom povídat. A to bylo prostě úplně úžasný.
Je to super zaujímavé, já si nevím představit, že by som takto žila, ale je mi jedno, ako, ak někdo jiný takto žije, ale rozhodně pre mňa z toho vyplývajú inšpirácie pre môj vlastný život. Ako vnímam žiarlivosť, či som majetnická voči svojmu partnerovi, či by som dokázala sa tešiť z toho, keď s inou ženou zdieľa nejaké radostné chvíle, možno pri trávení nejakej inej aktivity. Takže ja si myslím, že nech máme akékoľvek vzťahy, tak je veľmi inšpiratívne ťa počúvať. A máme tu otázky ešte od našich online sledovateľov. Ako sa riešia rozchody, keď jeden sa rozhodne zo vzťahu vystúpiť?
No to sme hodne řešili, pretože tým, že máme vzťah jakoby 3 lidi dohromady, tak pokud bych se já, dejme tomu, rozešla s mojí přítelkyní, která zároveň je s mým mužem, tak by to třeba byla komplikace. Ale vím, že v tomhle vztahu, ve kterým jsme, tak bychom to dokázali
ustát
vykomunikovat nějakou. A ustát. Ano. Mm-hmm. Ale jednoduchý by to rozhodně nebylo.
Důležité je si uvědomit, že vlastně nie vždy jsou ty vzťahy všetky prepojené, že skoro
tak,
jakoby
tak.
Sa dvojičkují.
Třeba můj přítel a můj manžel rozhodně nemají vztah.
Ano, to aj tvoj manžel sa vyjadril, že
nemůže.
Že nemůže, může, ano. Mal by si možno len trošku viac otvoriť mysel, hej?
Ja si to tak myslím.
OK, a vidíš, to je zaujímavé. To sa musím opýtať ešte posledná vec. Aj to sa ťa mnohí pýtali, že či si ty vlastne bisexuálna a ty si odpovedala, že si pansexuál.
Tak, ja sa myslím, že, nebo ono to je dosť podobný, ale ako spíš, ja sice hrozně nemám ráda škatulkování, ale když bych jako řekla, tak bych řekla spíš, že jsem pansexuál. Jehož definice je, že se nezamilovává do pohlaví, ale do duše.
Či to
je vlastně
být
jedno, jestli to je prostě transexuální muž, nebo žena, že vlastně mně záleží na tom, co je ten člověk uvnitř, co je to za bytost, jakou má duši.
A v akom těle se to nachádza, tak, je ti v zásadě jedno. Super zaujímavé rozprávanie s tebou. Ešte by sme to vedeli potiahnuť a som veľmi zvedáva, čo to spravilo v hlavách našich divákov. Rozhodne to nie je nanucovanie žiadneho životného štýlu, ale veľa otázok si môžete potom ešte sami v sebe zodpovedať a možno s vašimi partnermi doma sa o tom baviť.
Ja, keď som, ale opatrne.
Keď som sa rozprávala s mužom o tebe, tak sme si tiež vlastne veľa vecí upratali. Pokojne sa zapájaj aj do ďalších rozhovorov, pretože nás čakajú ďalší hostia. Vy stále sledujete trochu inak. Tereska Teška, ktorej ďakujem aj za tento zaujímavý rozhovor. Ďakujem. Čau.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.